ir gan bērni, gan pieaugušie. Tātad pieaugušo grupā vairāk tie ir cilvēki, kur ilgāku laiku ir strādājuši saulē, tiešos saules staros un nav atvēsinājušies, nav nogājuši malā, nav lietojuši cepures, kuriem bijis nepiemērots apģērbs, neelpojošs un arī nav laicīgi atvēsināties gājuši. Tie ir mazi bērniņi, kuri nespēja paprasīt, pateikt, ka viņiem ir ļoti karsti un nav lietotas cepurītes. Tad visas vecuma grupas ir, visām vecuma grupām ir jāpievērš uzmanība, ka karstums var ietekmēt arī viņus un ir jābūt uzmanīgiem.